m-am întors acasă dintr-o călătorie și când am ajuns, am găsit în cameră o cutiuță pe care scria numele meu și în care erau foarte multe bilețele din partea unor frați din biserică, care au fost foarte încurajatoare și am această ocazie ca să le mulțumesc. Este interesant că în acele bilețele era un lucru care se repeta. Nu erau mustrări, erau bilețele de mulțumire și tema care se repeta era legată de cuvânt. Oamenii mă asociau cuvântului Dumnezeu, ceea ce nu este un lucru rău. Dar am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că nu este un lucru complet. Probabil oamenii m-ar vedea dacă aș avea un fiu și ar fi să-i predau ștafeta. Probabil ar vizualiza înaintea ochilor lor, având această carte în mâini, vorbind în taină fiului meu și spunând: acesta este lucrul cel mai de preț de sub ceruri. Strânge-l în inima ta, mănâncă zi și noapte, cuget asupra lui zi și noapte. Te încredințez în grija harului său și a cuvântului lui. Cu toate acestea, fără să subminez importanța cuvântului meu, tabloul nu este cuvântului lui Dumnezeu. Tabloul nu este complet și nu aceasta i-aș spune fiului meu. Ci aș vorbi despre taina trupului lui Hristos. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. E adevărat că o biserică fără cuvânt sau în mijlocul căreia nu este cuvântul, este o biserică care doarme. Dar observați, stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi nu prin cuvânt, ci prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. De ce prin biserică? Ci credincioși adevărului, cuvântului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Dacă în momentul de față aș avea un fiu și aș fi înaintat în vârstă și barba mea ar fi toată albă, dacă ar fi să îi dau o moștenire fiului meu, i-aș vorbi despre taina care este trupul lui Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Dumnezeu este absolut fascinant. El are toată puterea în cer și pe pământ și toate resursele pentru ca noi să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, indiferent câte boli spirituale am avea, indiferent cât de jos ne-am vedea pe noi înșiși și câte înfrângeri am experimentat săptămâna în care a trecut, El are toate resursele ca să ne facă asemenea chipului Fiului Său. E o veste incredibilă. Ca și cum ai lua o persoană care are un coeficient de inteligență de 10, și îi spune: vreau din el să fac cel mai mare matematician și să ia premiul Nobel în matematică. Dumnezeu nu se joacă. El are acest scop, să ajungem asemenea Fiului Său. Dar resursele pentru vindecarea și creșterea noastră, într-un mod absolut surprinzător, știți unde le-a ascuns? În biserica Lui. În frații noștri. Răspunsul la întrebările noastre. Resursa de care avem nevoie pentru vindecarea bolilor care luptăm în clipa prezentă. Călăuzirea de care avem nevoie în următoarea etapă. Informația de care avem nevoie pentru următoarea etapă din planul lui Dumnezeu cu viața noastră, pentru care poate secătuim și ne luptăm și ne zbatem ca să le găsim. Ele sunt. Sunt ascunse în trupul lui Hristos. Observați, cea mai mare proporție din epistolele Noului Testament nu sunt legate de studierea cuvântului, nu sunt legate de evangelizare și de misiune, ci sunt legate de calitatea relațiilor dintre frați. Dacă s-ar întâmpla această taină, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Închipuiți-vă că noi, ca și biserică, și este o metaforă care am mai folosit-o, suntem ca niște vase comunicante. Dacă viața ar curge în mod desăvârșit, de la un vas la altul și de la un vas la altul, s-ar produce creșterea pe care Dumnezeu vrea să ne dea fiecare dintre noi. Pot să iau cuvântul lui Dumnezeu, să mă duc în sus, pe munte, să mă duc pe un stâlp. Nu folosește la nimic. Pot să am cuvântul lui Dumnezeu și să fiu în mijlocul bisericii, dar înstrăinat de frații mei. Nu folosește la nimic. Ceea ce folosește, ceea ce grăbește creșterea mea, este să mă conectez cu toată inima la toate vasele comunicante pe care Dumnezeu mi le-a dat în jurul meu, în biserica locală și în biserica universală. Oare nu despre aceasta este vorba în 1 Tesaloniceni? I-au fost născuți din nou de Dumnezeu. Erau protejați de Dumnezeu. Cu toate acestea erau vulnerabili. De ce Dumnezeu nu le-a trimis un înger ca să împlinească ce lipsea credinței lor? De ce Dumnezeu nu le-a dat un vis în timpul nopții? De ce Dumnezeu nu a făcut cumva ca scripturile din sinagogă să ajungă în mijlocul lor și ei să le înțeleagă? Erau vulnerabili. Ceva lipsea credinței lor. Soluția era ascunsă în Pavel. Și toată frământarea este ca nevoia lor să se intersecteze cu acea dimensiune din trupul lui Hristos pe care îl reprezenta Pavel, pentru ca nevoia lor să fie împlinită, pentru ca prin Pavel Dumnezeu să împlinească ceea ce lipsea credinței lor și el și ei să meargă mai departe. La toată problema lor, știți care este soluția pe care o dă Pavel? Iubiți-vă unii pe alții, creșteți în dragoste. De ce, Pavel, dacă creștem în dragoste, biruim războiul? Pentru că dacă creșteți în dragoste, vă conectați la toate resursele cerului prin relațiile cu frații voștri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru voi. O, Doamne, deschide-ne ochii să înțelegem această taină, să înțelegem strategia pe care Tu ai gândit-o pentru ca noi să ajungem asemenea trupului Hristos și atunci, fără să subminez importanța cuvântului, cuvântul lui Dumnezeu în mijloc, în mijlocul fraților, întrebarea este ce fel de relații să-mi construiesc cu vasele comunicante de lângă mine pentru ca toate resursele pe care Dumnezeu vrea să mi le dea, să mi le dea astăzi și pentru ca să cresc cu adevărat în asemănare cu Iisus Hristos. Un prim lucru pe care ți l-aș spune este veghează asupra relației cu prezbiterii tăi, cu prezbiterii pe care Domnul ți-a dat. Dacă vrei să începi cu o legătură cu un vas comunicant, prima cu care trebuie să începi, ți-aș sugera, este relația cu părinții tăi. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, sau în original vă mustră, să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor. În Efeseni, capitolul 4, de unde am citit, când Dumnezeu îți explică strategia Lui pentru creșterea noastră spirituală, El a orânduit o structură de autoritate și a orânduit o relație fundamentală în trupul lui Hristos. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Dumnezeu a dat pe unii ca să echipeze pe alții. Și acești unii nu sunt doar prezbitere, dar în primul rând sunt prezbitere din biserica locală. Și atunci cel rău va ținti asupra acestei legături. Pentru că dacă ea nu este curată, pentru că dacă nu este sfințită, principalele resurse pe care Dumnezeu vrea să ți le dea nu vor ajunge la tine. Repet din nou, principalele resurse pe care Dumnezeu vrea să ți le dea, ți le va da prin prezbiterii tăi. Gândiți-vă la biserica din Tesalonic. Gândiți-vă ce dificil era relația între prezbiteri și comunitate. Când toți aveau un an de credință, când prezbiterii aveau o zi, două sau o lună mai mult decât ceilalți, să fie respectați. Tu ne vezi? Tu care te-ai născut odată Adică, ce-ai în plus față de mine? Când ai avut lângă tine pe Pavel, cel mai mare dintre apostoli, cum să respecti un prunc să-ți fie prezbiter? Cu toate acestea, Pavel îi spune, să-i priviți bine, să-i prețuiți foarte mult în dragoste. Un prim lucru pe care cel rău vrea să încerce să biruiască relația cu prezbiterii, este să ai impresia că au o poziție privilegiată, că ei dețin puterea, că ei se bucură de un anumit confort. Nimic mai fals. Un alt lucru pe care cel rău încearcă să-l biruiască noi și prin el să întineze relația între comunitate și prezbiteri, este să ai așteptările ca ei să fie perfect. Gândiți-vă la Tesaloniceni. Au de așteptat până la învierea din morți. Gândiți-vă la Tesaloniceni. Ce expectanțe să ai de la un prezbiter care are un an de credință? Respectă-i. Prețuiește-i. Prezbitere se află în linia întâi. Respectați-i și iubiți-i din pricina lucrărilor. Lucrarea lor nu este o lucrare ușoară. Ei se află în linia întâi în războiul spiritual. Ei sunt ținta războiului spiritual. Nu este o poziție ușoară. Ei se ostenesc. Ei vă cârmuiesc în Domnul. Observați, Pavel descrie prezbiteri ca fiind frați. Prezbiterii au nevoie să fie iubiți. Ei nu sunt niște supermeni, sunt niște oameni ca fiecare dintre noi, cu aceleași slăbiciuni, cu aceleași lupte, cu aceleași înfrângeri, dar puși într-o poziție dificilă, să cârmuiască o comunitate în Domnul. Principala relație, principala legătură cu vasele comunicante de lângă tine este cea cu prezbiterii tăi, cu prezbitere pe care Domnul ți-a dat, pe care poate nu ți-a ales tu. Ei sunt principalul vas prin care Dumnezeu va dori să te echipeze, să-ți dea resursele de care ai nevoie ca să devii asemenea fiului tău. Te miri că cele mai multe gânduri de judecată sunt împotriva lor? Nu te mira. Deschide mintea. Pricepe războiul. Pricepe strategia. Sfințește canalul. Ei nu trebuie să fie perfecți ca Dumnezeu să vorbească prin ei pentru ca să te crească spiritual. Ei sunt așezați de Domnul ca Domnul să te echipeze prin ei. Un alt lucru pe care textul îl aduce în atenția noastră și pe care noi îl putem integra în relațiile între noi este mustrarea. Ce ciudat sună în original. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce vă mustră. Mi-e greu să-l privesc bine așa. Păi dacă mă mai și mustră, să priviți bine pe cei care vă mustră. Creșterea în trupul lui Hristos se produce este dacă relațiile dintre noi sunt construite în așa fel încât mustrarea poate fi posibilă. Mustrarea poate fi posibilă. Este contrar mersului lumii acesteia. Observați, Pavel este atât de echilibrat, el nu vorbește despre acei oameni obsedați să mustre și singurul dar pe care l-au și singurul lucru pe care îl visează și pe care știu să-l facă este să vadă bârna din ochiul fratelui și să... sau paiul, pardon, din ochiul fratelui și să-l puncteze și să-l scoată la iveală. Observați, el spune, fiți echilibrați, mustrați, dar mângâiați, îmbărbătați, sprijiniți pe ceslav, fiți răbdători cu toți, trăiți în pace, nu întoarceți rău către rău. Mustrarea nu este singurul lucru, nu trebuie să devenim obsedați de ea, dar ea face parte din legăturile dintre noi. Și în fața acestui pasaj au fost două întrebări care m-au cercetat și în fața cărora a trebuit să mă pocăiesc înaintea Domnului și pe care vi le adresez și vouă astăzi. Prima întrebare este, cât timp a mai trecut de când nu ai mai mustrat un frate? A doua întrebare este, nu sunt în măsură să răspund la această întrebare. A doua întrebare, cât timp a mai trecut de când nu te-a mustrat un frate? Pavel spune, noi nu suntem perfecți, mergem spre desăvârșire. Dumnezeu ne vorbește prin mustrările fraților. Cum spune psalmistul, Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-a bate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul și să nu mănânc din ospețele lor. Doamne, vreau să mă păzești de rău. Care este soluția pe care Tu mi-o dai ca să mă protejezi? Următorul verset. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu, să nu-mi întorc capul de la ea. A iubi pe un frate, a iubi suficient, presupune că în anumite situații să-l mustri. Și m-am cercetat pentru că mi-am dat seama că, conștient fiind de faptul că atunci când mustri, nu vei fi primit cu flori. Uneori este mai ușor să ierți, să lași de la tine, să nu rostești adevărul în dragoste. Și nu vorbesc doar de păcate, să spargi o bancă sau să prea curvești sau orice altceva la care reacționăm prea târziu, ci pornind de la cele lucruri pe care tu, dacă le spui fratelui tău, îl poate ajuta în creșterea lui spirituală. Dacă nu ai mustrat și a trecut multă vreme, înseamnă că ai frați perfecți în jurul tău. Sau înseamnă că ai uitat strategia pe care Dumnezeu a dat-o pentru creșterea trupului tău. Dacă a trecut multă vreme și nimeni nu te-a mustrat sau ți-a făcut o observație, înseamnă că fie că ești perfect sau fie că te-ai apărat așa de mult și te-ai construit niște ziduri de apărare înalte până la cer, încât nimeni nu are curajul să vină să-ți spună ceva. Cu cât ești mai ușor de mustrat, cu atât mai ești mai în siguranță și mai binecuvântat. Ce fel de relații să construim între noi ca să putem să mustrăm și să putem primi mustrarea și să nu obosim? Se întâmplă în biserică să mustri și de cele mai multe ori primești o palmă înapoi. Toată săptămâna stai și îți masezi obrazul și apoi zici, în veci și pururi nu vă mai mustra. Voi merge în relația mea cu Domnul, ceilalți au Duhul Sfânt, Dumnezeu îi poate cerceta. Nu este o atitudine înțeleaptă, nu este o atitudine duhovnicească. Doamne, chiar dacă nu mi-au primit mustrarea, data viitoare, când Tu mă vei trimite, nu când mă voi duce de capul meu, când Tu mă vei trimite, mă voi duce. Un alt lucru este cum primim mustrarea. Prima tendință este să spunem, da, ai dreptate. Prima tendință este din firea pământească să scoți arsenalul și să te aperi, ca și cum ai avea ce să aperi. Să ne apărăm propria imagine înaintea noastră și înaintea celorlalți. Dar făcând așa, descurajăm pe celălalt. Și cei care pierdem suntem noi, pentru că fratelui îi va veni mai greu, chiar dacă uneori nu are dreptate. Sunt uneori unei frați care te mustră când ai cel mai puțin nevoie de mustrare. Călăuziți de un duh care probabil nu este Duhul Sfânt, exact când nu ai nevoie. Exact când ai nevoie ca cineva să te îmbrățișeze și să te mângâie, exact atunci cineva îi trimite. Ai avut tot anul, ai avut 6 luni când eram, să spunem, într-o stare mai bună, dar acum când sufletul mi este răvășit, când am, și nu spun că nu ai dreptate, cu toate acestea se întâmplă și fratele vine atunci și poate uneori chiar nu are dreptate și un lucru care i s-a părut. Nu trebuie ca orice lucru pe care îl spune un frate să îl iei ca bună. Uitați-vă ce spune, uitați-vă cât de echilibrat este Pavel. Nu stingeți Duhul. Duhul vorbește cel mai adesea prin fratele tău. Nu stinge Duhul, chiar când el vrea să se mustre. Nu disprețui prorociile. Fratele poate să prorocească, poate să rostească un mesaj pe care el să spună că vine din partea lui Dumnezeu. Dar cercetați toate lucrurile. Păstrați ce este bun. Ești în mijlocul unui război spiritual. Prin mustrarea unui frate poate adesea să vorbească cel rău. Deschideți mintea. Fii în veghere. Ai discernământ, dar asta înseamnă nu să nu te izolezi de frații tăi, asta înseamnă să nu disprețuiești mustrările sau prorociile lor, chiar dacă uneori au fost false. Trăiește în acest echilibru, fii vulnerabil, dar cu mintea deschisă, fii deschis, dar fii în veghere, nu stinge Duhul, nu disprețui prorociile, cercetează toate lucrurile, păstrează ce este bun. Strategia lui Dumnezeu, ca fiecare din noi să devină asemenea lui Iisus Hristos, este biserica lui. Cu cât îți construiești relații după cuvântul lui cu frații tăi, indiferent de faptul că ei sunt perfecți sau nu, sigur sunt imperfecți, cu atât Dumnezeu poate să aducă în inima ta viața prin care să te vindeci, prin care să crești și să mergi mai departe. Un prim lucru, veghează asupra relației cu prezbiterii pe care ți-a dat Domnul, cu autoritățile pe care Dumnezeu ți le-a pus în viața ta. Al doilea lucru, construiește relații cu frații tăi, ca lor să le vină ușor să te mustre. Și tu, la rândul tău, să-i poți mustra la vremea potrivită. Dar un alt lucru pe care Pavel l-aduce în discuție și pe care Marius a insistat, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine între voi, cât și față de voi. Când m-am uitat la acest pasaj, ceea ce m-a intrigat a fost, Pavel nu are neapărat ceva cu cei care fac răul, ci cu cei care răspund când le se face rău. Pavel știe că biserica este formată din oameni bolnavi, care își vor greși unii altora, dar Pavel pare mai preocupat nu de cel ce greșește, de cel căruia se greșește. Cel mai simplu și cea mai clară strategie a celui rău ca să blocheze viața care curge dintre noi este să așeze un rău între mine și fratele meu. Să așeze ceva. Ca să nu fie acea relație curată, caldă, cu inima deschisă. Și interesant este că nu cel ce greșește, ci cel care duce răul mai departe, răspunzând cu rău la rău, este socotit în primul rând a fi vinovat. Dacă rași un rău sau altul să fie între tine și un frate, este o mare tragedie, pentru că viața nu poate curge. Mi-aduc aminte de o experiență în care erau anumite gânduri de judecată care mă încercau față de un creștin și m-am luptat cu ele, am adus înaintea Domnului și Dumnezeu mi-a dat eliberarea. Am cerut iertare, n-a fost nevoie să cer și mi-a dat eliberarea. Și canalul s-a curățit. După ce canalul s-a curățit, surpriză. Exact lucrurile de care avusesem nevoie în anul care trecuse și de care aveam nevoie în prezent erau ascunse în acel frate. Sunt gânduri de judecată care îți vin în mod special față de un frate. Nu știu dacă este așa, dar s-ar putea să fie așa. S-ar putea ca exact în acel frate să fie resursă pe care Dumnezeu are pentru nevoile sufletului tău. Nu este înțelept Dumnezeu. Nu prin biserică El își expune înaintea stăpânirilor și domniilor și înaintea îngerilor înțelepciunea sa nespus de felurite, în modul în care El adună la oaltă vase imperfecte, dar dacă trăim în har dintre noi, viața poate curge și putem cu adevărat să creștem și să devenim asemenea chipului Fiului Său. Dar observați, Pavel nu spune să veghem doar asupra răului care poate fi între mine și Marius, ci zice, vegheați ca nimeni dintre voi. Cu alte cuvinte, dacă este un conflict în biserică, eu nu sunt parte în acel conflict, dar este un rău între doi frați cu care eu mă înțeleg bine, dar este un rău între ei. Este o mare tragedie. Trebuie să intervin, să produce un blocaj în creșterea pe care Dumnezeu vrea și poate să o dea bisericii. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Ce mare este minunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în biserica Lui. Și stau și mă gândesc, dacă ne-am curățit relațiile unii pe alții și dacă am dat libertatea Duhului să curgă printre noi, oare care sunt resursele de care Dumnezeu ne-ar face parte. Ce minunată, ce tainică, ce ascunsă este strategia lui Dumnezeu. Observați, uneori este un război spiritual, ca resursa pe care Dumnezeu are ascunsă în fratele tău să ajungă la tine. Uneori fratele, resursă, poate să fie la un metru distanță, la un grup de casă distanță, la o biserică distanță sau la un continent distanță. Rugați-vă neîncetat. Pentru ce se ruga Pavel neîncetat în capitolul 3? Ca eu să mă pot întâlni cu voi. Când Pavel în acest context le spune rugați-vă neîncetat, oare care este primul lucru pe care el l-are în vedere? Dacă sunt atent în context, rugați-vă neîncetat ca, după cum noi ne rugăm neîncetat și voi rugați-vă neîncetat, ca resursa pe care Dumnezeu a pus-o în noi să ajungă la voi. Poate nu vă rugați suficient de mult. Ne iubiți, aveți o părere bună despre noi, dar poate nu vă rugați suficient de mult. Uneori este un război spiritual ca resursa pe care Dumnezeu o are pentru viața ta. În fratele tău ascunsă să ajungă la tine și uneori este nevoie să te rogi ca Dumnezeu să-ți intersecteze viața cu frații. Uneori este un frate care te întâlnești o săptămână sau o zi sau două ore, pe care Dumnezeu îl aduce de la capătul pământului. Uneori este o carte a unui frate pe care a murit și care a scris-o acum câteva sute de ani. Dar ca acea carte, ca acel gând, ca acel frate să ajungă în viața ta, este un război spiritual. De aceea, roagă-te neîncetat, strigă către Dumnezeu, ca ceea ce El vrea să-ți aducă în viața ta, să-ți aducă. Fii cu inima smerită. Dumnezeu vorbește adesea prin măgăriță, prin cine nu te aștepți, prin americanul pe care nu-l poți suporta, prin cineva din altă cultură, prin cineva care este total diferit de tine, prin cineva mai tânăr în credință decât tine. Fii smerit. Deschide-ți mintea. Învață taina. Înțelege strategia. Privește bine pe cei care te cârmuiesc și care te mustră. Mustră tu însuți. Fii răbdător cu toți. Încurajează. Ce fel de relații ar trebui să construim între noi? Să fii în trupul lui Hristos și conectat la frații tăi înseamnă să accepți durerea. Cel mai simplu este, deși ești în mijlocul comunității, să construiești în jurul sufletului tău sau în relațiile tale un turn de fildeș și să fii departe într-un fel sau altul de ei, ca să nu mai guști din suferința pe care ți-o aduce părtășia cu un frate imperfect. Azi te ceartă, mâine te mânghie, poi mâine îți solicită răbdarea. Cu toate astea, Dumnezeu ne acceptă, ne îndeamnă să ne construim relații apropiate între noi, punând în calcul că fratele ne va greși, că fratele ne va da o mustrare greșită, dar soluția nu este să te închizi în tine. Rămâi cu inima deschisă. Fii cu discernământ. Acceptă suferință. Acceptă o mustrare când nu este cazul, dar primește o mustrare când este cazul. Templul Domnului. Sunt psalmi așa de frumoși despre templul Domnului. Dumnezeu locuiește acolo, pe scaunul de domnie, între heruvim. Închipuiți că ai merge cu o barcă pe mare și deodată s-ar da cortina vizibilului și înaintea ta ar fi templul lui Dumnezeu din ceruri și însuși Dumnezeu. Șezând acolo pe scaunul de domnie, cu siguranță că m-aș opri din pescuit, cu siguranță că aș lăsa toate lucrurile deoparte, aș îngenunchea, m-aș apropia tremurând, m-aș închina și aș zice, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Nu știți că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și că voi sunteți, e Marius și Sebi, Marius Clim și Sebi, având o părtășie, stând de vorbă. Acolo este templul Domnului. Acolo Dumnezeu în persoană locuiește. Acolo Dumnezeu în toată splendoarea și gloria Lui se revarsă. Dumnezeu vrea să trăim prin credință. Ferice de cel care trăiește în credință. Domne, dacă aș vedea cerul deschis, cum a văzut Iacov altă dată și a zis, Dumnezeu locuia aici, n-am știut. Dar când mă uit la Marius, când mă uit la Sebi, când mă uit la mine în oglindă, pare prea de tot. Dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele puternice. A ales lucrurile mici ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Și în nebunia lui, Dumnezeu a gândit o strategie care ne surprinde într-un mod special. Strategia lui Dumnezeu pentru protecția și pentru creșterea noastră într-o asemănare cu Fiul lui este biserica lui, este templul Domnului. Doamne, unde să caut templul tău? Să nu spui, este departe de tine, cine se va sui în ceruri ca să aducă aproape de inima ta? Să nu spui, este în adâncul morții, cine se va coborâ acolo ca să aducă aproape de sufletul tău? Privește în dreapta și privește în stânga. Dumnezeu este chiar lângă mine și eu n-am știut lucrul acesta. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amen.